Halk Radyosu'nun
En Kaynar Müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün işdən sonra da ötən gün dekabrın 23-də Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkilərini müzakirə eləyəcəyik. Artıq reaksiyalar var bu bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı. Demək, müxalifət hesab edir ki, Müsavat Partiyası hesab edir ki, bu bir fiasko idi və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəsmisi Gözəl Bayramlı bildirib ki, yenə də pozuntularla keçdi bu seçkilər və qutuları karusel əməliyyatından istifadə etməklə doldurdular. Amma hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, özü də bu partiya ən çox namizədlə, təxminən 16 minlən çox namizədlə qatılan hakim partiyası hesab bilir ki, seçki əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə uğurla keçib. Və studiyada biz qonaqlardan bunu müzakirə eləyəcək ki, bələdi seçkilərini qonaqlarımız necə müşahidə elədilər, onların fikirləri nədir? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Elman Fəttah, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Eləcə də Ümid Partiyası sədrinin müavini Ramin Hacılı. Ramin bəy, sizi də salam edirəm. Xoş gördük. Və birazdan söhbətimizə Avcı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının rəhbəri Məhərrəm Zülfiqarlı, daha doğrusu seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfiqarlı da qoşulacaq, onun da müşahidələrini alacaq. İndi isə başlayaq studiyada söhbətə, amma ünvanları xatırladım. 436-7742 sayılı telefona zəng eləyib gördüyünüz, bildiyiniz qanun pozuntuları haqqında, ümumiyyətlə seçki ilə bağlı təəssüratlarınızı bölüşə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə.az-da yaza bilərsiniz və yaxud da ki, SMS xəttimiz həmişəki kimi açıqdır, 050-744-10-17. Və başlayaq Elman bəy sizdən. Bu bir fiasko idi, yoxsa uğurlu seçim idi? Siz necə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə buna heç seçki demək olmaz. Dünən Azərbaycan Respublikasının bələdiyyələrinə dırnaq arasında seçki keçirildi. Baxmayaraq ki, bu bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi alternativləri mütəşəkkil şəkildə seçkiyə qatılmamışdılar. O cümlədən Müsavat Partiyası bu seçkilərə partiya şəkildə qatılmayıb. Nəzəri baxımdan ehtimal etmək olardı ki, elə də böyük saxtakarlığa yol vermədən seçkini yekunlaşdırmaq olardı. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin seçki və müəyyən qurumlarda vətəndaşların təmsili ilə bağlı maraqları bizim təsəvvür elədiyimizdən də hədsiz və şiddətli həddədir. Ona görə bizə daxil olan məlumatlar vardı, seçki qabağı, namizədliyin qeydiyə alınması və təbliğat təşviqat devri ilə bağlı. Bir mənalı şəkildə hətta onların tam nəzarətində olmayan, kəskin müxalifət mövqeyi qoymayan vətəndaşların belə namizədliyinin qeydə alınmasına əvvəlcədən böyük bir problemlər yaratdılar. Yalnız özlərinin nəzarətində olan, əgər belə demək mümkünsə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının xeyir duasını almış, onlarla sövdələşmiş, belə də demək mümkündür. Əhali arasında belə iddialar var ki, konkret bələdiyyələr üzrə qiymət preyes qurantları belə əhal arasında yayılırdı, hansı bələdiyyə sədrliyinə və yaxud üzvülüyünə nə qədər rüşvət vermək lazımdır. Yəni, bu sövdələşmədən keçən namizədlərin siyahısını yerli icra hakimiyyəti orqanları hazırlayaraq seçki günü də yenə də büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin özlərinin əvvəlki seçkilərdə tətbiq etdikləri yüzbaşı və onbaşılar vasitəsilə məntəqələrə cəlb olunması və birmənalı şəkildə yerli icra hakimiyyəti müəyyən etdiyi siyahıda adları olan şəxslərə səs verməsi şəklində təşkil etdilər. Bu baxımdan seçkidə ən xırda rəqabət şəraiti, ən zəif də olsa hansısa bir alternativlik mühitinin yaradılmasına imkan, bunların heç birinə bu dəfə də hakimiyyət orqanları imkan vermədilər. Əvvəldən bizə məlum idi ki, seçki komissiyaları bütün seçkilərdə olduğu kimi yenə bu seçkidə də tam olaraq hakimiyyətin nəzarət altındadır bir mənalı şəkildə və o komissiyalar da mərkəzdə, necə ki mərkəzi hakimiyyətin nəzarət altında, yerlərdə də yerli icra hakimiyyətinin strukturlarının nəzarət altında seçkinin hazırlığından tutmuş, namizədlərin qeyd alınması, təbliğat, təşviqat və seçki günü, həmçinin seçkinin yekunlaşdırılmasında da bir mənalı şəkildə həmin total nəzarət öz təsirini və nəticəsini göstərdi. Heç təsadüfü deyil ki, hətta bir çox rayonlarda məntəqələrdəki seçkilərin nəticələrinin hesablanması işinin, daha doğrusu saxtalaşdırılmanın yekunlaşdırılması işinin davamını nəinki məntəqədə aparmadılar, heç seçki dairələrinə də etibar eləmədilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli qərargahlarında bu işi məntəqə sədrlərini toplayaraq orada bir mənalı şəkildə yenə də hegemon
bununla bağlı faktlar var mı?
Bəli, Müsavat Partiyasının seçki günü ilə bağlı yaydığı presslərizdə də bununla bağlı faktlar var. Həmçinin bu cür mətbuata yaydığı bələdiyyə seçkilərinin yekunlarına dair rəy hesabatında da həmin faktlar öz əksini tapıb.
Müsavat seçkilərə tam olaraq namizədlərlə qatılmayıb, ayrı-ayrı namizədlərdə, yəni partiyadan kənar qoşulub.
Təbii ki, Müsavat Partiyası bələdiyyə seçkiləri məsələsini 2014-cü ilin yanvar ayında məclis sessiyasında müzakirə edib və qəbul olunan qərar ondan ibarət olub ki, partiya şəklində seçkilərə qatılmırıq. Az əvvəl dediyim məsələlər var, onun əsasları var. Çünki bələdiyyənin...
Amma Elman bəy, müşahidələri necə? Məntəqələrdə apara bildinizmi?
Bəli, yəni, biz 300-dən artıq yerə də deyirəm, bizim strateji xəttimiz bələdiyyə seçkilərlə bağlı bu olur. Partiya şəklində seçkilərdə iştirak etmirik. Bunu daha sonra şərait yaradarsınızsa əsaslarını qeyd edirəm. Amma hakimiyyətin seçki oyunu keçirəcəyi bir yerdə baş verəcək pozuntuları bir mənalı şəkildə əsaslandıran faktları əldə edib cəmiyyətə təqdim etmək lazımdır ki, bu seçkilər də əvvəlki seçkilər kimi saxtalaşdırıldı. Hamı ehtimal edir seçkilər saxtalaşdırılacağını, amma biz bu prosesə girərək, müşahidə missiyasını quraraq bunları faktlarla cəmiyyətə təqdim elədik və bununla bağlı partiyanın yekun hesabatını da təqdim elədik.
Təşəkkürlər. Ramin bəy, sizin partiya hansı demək, nəticəyə gəldi?
Biz ümumiyyətlə demokratiyanın əsas şərtlərindən olan iştirakçılığı önəmsəyirik. İştirakçılıq onu tələb edir ki, bütün seçkilərdə partiya şəklində iştirak eləmək, siyasi institut kimi iştirak eləmək çox vacibdir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda müxalifət partiyalarının bir çoxu resurs çatışmamazlığından mı, imkanlar üzvlərinin sayının kifayət olmamasından mı, hansısa bir səbəblərdən prosesdə iştirak eləmədilər seçki prosesində. Belə olan təqdirdə seçkilərin müşahidə eləmək və yaxud da hər hansı bir təsir eləmək çox az ehtimal olunan bir məsələ idi. Biz partiya kimi 4000-dən çox namizədlə iştirak eləməyi nəzərdə tutmuşduq və artıq bu siyahılar müəyyənləşmişdi. Xüsusən də rayonlardan həvəs var idi. Çünki şəhər əhalisi belədir ki, bələdiyyələrə ümumiyyətlə ümid bəsləmir və oradan əldə olunanları böyük bir qazanc hesab eləmir, amma rayonlarda biraz fərqlidir vəziyyət.
Amma qeydə alınanlar az idi.
Onlara baskılar oldu. Baskıların olması da çox təbii idi, çünki Ümid Partiyası tək idi demək olar ki. Və yüzlərlə namizədimiz qaldı. Digərlərin evinə mi baskı olundu, və yaxud da belə deyək, qeydiyyat alınmadı, bir çox əngəllər oldu. Biz dünənki seçkilərlə bağlı ona görə də bildirdik ki, əvvəlcədən də bəyanatımızda bildirmişdik ki, seçkilər azad mühitdə baş tutmur, ədalətli bir demokratiyanın əsas prinsiplərinə olan rəqabət müstəvisində deyil, rəqabət yoxdur. Bu qədər yerə bir neçə yüz namizədlə getmək, belə deyək, rəqabət müstəvisinin olmamasından xəbər verir. Bu şəraitdə belə biz seçkiləri həm də müşahidə eləməyə çalışdıq ki, görək nə baş verir. Şəffaflığın təmin olunması da aşağı idi. Mən dünən Nəsimi rayon ərazisində və bir çox ərazidə, ən çox da Nəsimi rayon ərazisində 15-ə yaxın dairəyə getdim, 14 üzr istəyirəm, məntəqəyə getdim və heç bir müxalif müşahidəçiyə rast gəlmədim. Beynəlxalq müşahidəçiyə rast gəlmədim. Jurnalistlərin aktivliyinə rast gəlmədim. Vətəndaşlığın belə deyək, iştirakçılığın, fəallığın olmamasını gördüm. O cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, yox idi proseslərdə. Və hakimiyyət istədiyi formada davrana bilirdi. Belə olan vəziyyətdə istədiyi kimi seçkiləri formalaşdıra bilirdi. Təbii ki, biz də öz resurslarımızdan, imkanlarımızdan istifadə edib, xüsusən də protest elektoratın səsini almağa çalışırdıq öz namizədlərimizin xeyrinə. Və bir neçə məntəqədə, sonradan isə dairələrdə qələbəmizi təmin eləyə bildik. Amma bu çox azdır.
Təxminən neçə dairədə?
Tam yekun siyahı yoxdur. Biz onu açıqlayacaq. İlkin olaraq mənim səhər saatlarında ya daha doğrusu günortaya yaxın aldığım məlumata görə təkcə Bakı şəhərində 4 artıq bələdiyyə üzvü bizim tərəfimizdən irəli sürülən namizəd kimi qalib gəlib. Digər yerlərdən isə məlumatları yəqin ki, sabah dəqiq biləcəyik və mətbuat açıqlama verəcəyik.
Demək, partiyaların mövqeyini aldıq. İndi telefon xəttində Avdiya, demək ki, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafına Yardım Asosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhrəm Zülfüqarlıdır. Görək, QHT kimi onlar hansı müşahidələrə aparıblar, onların fikirləri nədir? Hər vaxtınız xeyir, Məhrəm bəy.
Vaxtınız xeyir.
Siz bu seçkiləri necə dəyərləndirirsiniz? Sizin müşahidələriniz nədir?
Bəli, mən indi danışıqlara qulaq astım və partiyaların mövqeyinə hörmətlə yanaşıram. Çünki onlar tərəf kimi çıxış edirdilər. Hakim partiyanın namizədlərini alternativ namizədlər irəli sürdülər. Bizim asosiasiya isə tərəfsiz bir qurumdur. Yəni biz namizədlərimizi müdafiə eləmirdik. Biz ümumiyyətlə seçkini müşahidə edirdik. Ona görə əvvəlcədən deyim ki, bütün dünya ölkələrində olduğu kimi, hətta demokratik ölkələrdə də olduğu kimi, Azərbaycan seçkilərində də problemlər var və bizim müşahidəçilər də bu problemləri, yerlərdə olan nöqsanları bizə dünən dedilər və biz bugün mətbuat konferansında onları açıqladıq. Yəni, Azərbaycanda əvvəlki seçkilərdə nisbətən, 2009 seçkilərdə nisbətən çox qəribədir ki, müşahidə missiyasını üzərinə götürmüş bəzi QHT-lər, hansı ki 2005-ə qədər tənqid edirdi hakimiyyəti ki, QHT-lər müşahidəyə buraxılmır və çox qəribədir ki 2005-ci ildən sonra ki o qadağalar götürüldü, müşahidəyə buraxıldı, həmən QHT-lər müşahidədə iştirak eləmir. Yəni bu bir faktdır. Bayaq partiya nümayəndələri də onu qeyd edirlər ki, QHT-lərin fəaliyyəti zəif idi. Yəni bəzi QHT-lər ancaq tənqid eləməyə üstün tuturlar. Halbuki onlar demokratikləşməyə kömək eləmək üçün burada iştirak eləməzlər. Biz bu seçkilərdə 400 məntəqədə müşahidə apardıq və müşahidələrin nəticələrinə görə 39% fəallıq var idi və bu fəallıq əsasən səhər günortaya qədər, səhərdən yəni seçki məntəqələri açılandan günortaya qədər xüsusi fəallıq oldu və bu da normaldır. Yəni QHT-lərə, daha doğrusu bələdiyyələrə maraq parlament seçkilərinə və prezident seçkilərinə maraqdan nisbətən aşağıdır və bizim tövsiyələrimiz var, bugün mətbuata açıqladıq. Yəni QHT bələdiyyələrin maliyyə resurslarının artırılmasına ehtiyac var, hansı ki oran maraq artsın, hansı ki bu saat bələdiyyələrin maaşı 200 manatdan artıq olmur. Əsas onların resursları torpaq satmaqdan gələn gəlirlərdir ki, bu da həmişə tənqid olunur. Hətta bilirsiniz ki, cinayət işləri davam edən ona görə açılır, bəzi bələdiyyə rəhbərləri buna görə məsuliyyətə cəlb olunur. Yaxşı olar ki, növbəti seçkilərə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırılsın. Bəzi o, məsələn, şəhərlərdə olan mövcud təsarifat sahəsi onlara verilsin.
Məhrəm bəy, bu bələdiyyələrin statusundan bağlı, səlahiyyətlərinlə bağlı sonra danışarıq, amma seçkilərlə bağlı konkret.
Yox, siz seçkiyə maraq deyirsiniz. Məsələn, parlament seçkilərindən maraq, prezident seçkilərindən maraq ona görə güclüdür ki, onların səlahiyyətləri çox. Amma bələdiyyələrin səlahiyyəti nisbətən aşağı olduğuna görə, fəallıq da nisbətən aşağı oldu. Mən onu demək istəyirəm.
Fəallıqla bağlı bəli, rəsmi rəqəmləri siz də deyirsiniz. MSK da bildirir ki, təxminən 39% iştirak eləyib. Amma
Yox, biz 400 məntəqiyə görə deyirik.
Aha, seçici fəallığın dediniz. Amma qanun pozuntularına rastladınız mı? Sizin gördüklərini nə?
Qanun pozuntuları, məsələn, adətən bizim müşahidəçilər, keçən seçkilərdə də bu müşahidə olunmuşdu. Seçkinin nəticələrinə görə protokolların surəti verilməlidir müşahidəçiyə. Bu məsələ hələ də problemdir. Yəni, bəzi məntəqə sədrləri bəyan edirlər ki, biz hələ səhərədən bunu saymalıyıq, indi verə bilməliyik, sonra cəzasız verərik. Amma qanunda var ki, seçki qutarıb, sayma qutarandan sonra mütləq verilməlidir. Yəni, biz
Əlaqə kəsildi Məhrəm bəylə, davam elətdirəcəyik. Mən istəyərdim, Elman bəy, sizin elə rəyinizə alaq bundan baxın.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bələdiyyə seçkilərində real müxalifət partiyalarının ciddi şəkildə siyasi partiya formasında iştirak edəməməsinin səbəblərini az əvvəl qeyd etmək istəyirdim, soruya qaldı. Bu məsələ çox ciddi məsələdir. İki əsas səbəbi var. Səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, ümumi seçkilərə aid olan bir məsələ var ki, seçki komissiyaları tamamilə hakim partiyanın nəzarəti altındadır, səs üstünlüyü altındadır və qərarların qəbulunda hər zaman istədiklərinə nail olurlar. İkincisi, seçki mühiti ümumiyyətlə yoxdur Azərbaycanda, demokratik seçki mühiti yoxdur. Çünki ən vacib məsələ isə ondan ibarətdir ki, bələdiyyə seçkilərində bələdiyyənin özünün bir marağı, az əvvəl də bu məsələ statuslarla bağlı qeyd olundu, yumşaq deyirlər, amma bu məsələ çox kəskindir. Çünki Azərbaycan Respublikası 2000-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olunarkən yerli özünü idarə etmənin Avropa xartiyasına qoşulub. Həmin xartiyaya görə çox qısa zamanda çox ciddi öhdəlikdir bunlar. Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu Avropa standartları səviyyəsində artırılmalıydı və şəhər bələdiyyələri yaradılmalıydı. Xüsusilə də Bakı şəhər bələdiyyəsi birmənalı şəkildə ən ciddi şərtdir. Bununla bağlı əlavə olaraq Avropa Şurasının iki tövsiyəsi var. Həm 2003-cü ildə, həm 2007-ci ildə Bakı şəhərinin bələdiyyəsinin yaradılması ayrıca bir tövsiyə kimi qoyulur. Çünki Bakı şəhəri paytaxt bir şəhərdir. Avropa, yenə də deyirəm, yerli özünü idarə etmə Avropa xartiyasına görə Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin paytaxt şəhərləri ayrıca bir statusa sahib olurlar. Daha üstün bir statusa və orada mer institutunun yaradılması qəti məsələ idi. Bu məsələlərin heç birinin olmaması. 99-cu il ilk bələdiyyə seçkilərindəki bələdiyyələrin statusu haqqında qanuna daha neqativ əlavə və dəyişikliklərin olması, statusun daha da aşağı endirilməsi bələdiyyələri tamamilə səlahiyyətsiz bir vəziyyətə salıb və daha çox insanın maraqla iştirak etdiyi bələdiyyə seçkilərində Azərbaycan əhalisi daha murdar saxtakarlıqları və daha çobud qanun pozuntularını gördüyü üçün sizi inandırım ki, bu dəfə bələdiyyə seçkilərinin namizədliyini irəli sürən insanlara belə rişxətlə yanaşırdılar ki, bunu görmüşük axı biz. Yəni, yenə təşəkkür edirəm, parlament seçkilərində seçici kimi iştirak edən insanların böyük əksəriyyəti bələdiyyə seçkilərində əvvəllər də namizəd kimi iştirak ediblər və prosesin ən aktiv iştirakçısı olublar. Bu məsələlərin ucbatından seçkilərə maraq, bələdiyyə seçkilərinə maraq əhalidə. Nəinki aşağı idi, az əvvəl qeyd elədiyim kimi rişxənd hissi vardı. Bu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan siyasi partiya üzvlərini də əlbəttə sirayət edir. Onlar da Azərbaycan vətəndaşlardı. Ona görə də seçkidə iştirak marağı demək olar ki, yox idi. Və aktivliklə bağlı 39%-lik rəqəmin təsdiqi səsləndi orada. Mən az əvvəl də təkrar elədim. İndi Ramin bəy də yəqin onların da müşahidələrinin müəyyən rəqəmləri var məntəqələr üzrə. Biz 300-dən artıq, təxminən 340-a yaxın məntəqədə müşahidə aparmışıq və 340 məntəqənin bizə daxil olan nəticəsi ondan ibarətdir ki, seçici aktivliyi 15%-in altındadır. Bütün ölkə üzrə. Bakı şəhərində heç 7%-ə çatmır.
Bütün ölkə üzrə müşahidə apara bilmirsiniz?
Yox, dediyim kimi biz hardasa bir 40-a yaxın dairə, daha çox kənd dairələri və 340-a yaxın məntəqədə. Bakı şəhərində 6 dairədə biz bir 60-a yaxın məntəqədə bu müşahidəni aparmışıq və Bakı şəhərində o müxtəlif dairələr üzrə olan məsələ ortalama 6%-in üstünə gücünən çıxır Bakı şəhərində.
Aydın, Elman Fəttahın dedikləri və Məhərəm bəy telefon xəttindədir artıq. Məhərəm bəy, eşidirik sizi, fikirləriniz yarımçıq qalmışdı.
Bağışlayın, bayaq kəsildi əlaqə. Yəni, nöqsanlar dediniz, bu nöqsanlardan birini dedik ki,
protokollar verilmiş.
Amma o da müşahidəçilər üçün yerin seçilməsi. Bu da problemlidir. Hətta bilirsiniz ki, keçən seçkilərdə adətin demokratik təsirlər və insan haqları bürosu da öz hesabatına salmışdı müşahidə ilə bağlı. Orada mən iştirak eləmişəm və onlara bildirəndə ki, indi yaxşı nə problem var? Onlar dedilər ki, yerlər çox az sayda olur. Yəni, müşahidəçilər çox iştirak eləməzdir. Və ona görə də burada şərait daha yüksək formada olmalıdır. Yəni, bəzi yerlərdə müşahidəçilər üçün yəni stullar elə yerə qoyulur ki, müşahidə eləmək bir qədər çətindir. Biz bunu bəzi o seçki qabağı öncəsi müşahidə eləyəndə aşağı çıxarıb və MSK-yə müraciət eləmişik. Yəni, belə problemlər var və bu nöqsanları biz bu yəni məsələ qeyd edirik. Amma buna baxmayaraq, bu dediyimiz nöqsanlar o seçkinin nəticəsində təsir edəcək dərəcədə deyil. Və ona görə biz bu seçkini baş tutmuş hesab edirik və dediyimiz o Avropa Şurası kasına öhdəliklərə uyğun olaraq keçirildiyi qənaətindəyik.
Məhrəm bəy, amma demək ki, bununla bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının da çəkilişləri var. Sosial şəbəkələrdə bəzi videolar paylaşıldı. Studiyada oturan demək partiyanın təmsilçiləri də bildirirlər ki, qanun pozuntuları olub, hətta topa bülitenlər atılıb, karusel əməliyyatı keçir. Bunları müşahidə elədinizmi?
4500 məntəqədə əgər seçki gedirsə, 118 dairədə. Siz dedikləriniz isə çox az sayda nöqsanlar. Yəni, əgər bayaq dediniz kimi, hansısa partiya, müxalif partiyası, ölkə üzrə bütün məntəqələrdə seçki keçirib, farklar ortaya qoysaydı, bu başqa. Əgər biz QHT olaraq 400, müxalifat partiyası 300 məntəqədə seçki keçirsə, bu, əlbəttə ki, o seçkinin nəticəsinə təsir edəcək dərəcədə deyil. Mən arzulayardım ki, gələcəkdə elə güclü partiyalar olsun ki, müxalif partiyalar, bunlar ölkə üzrə seçkilərdə müşahidə edib və dediyiniz faktları ortaya qoysunlar. Məsələn, biz 400 məntəqə üzrə danışırıq, digər partiyalar nə qədər müşahidə aparır, onlar üzrə danışırıq. Amma Yeni Azərbaycan partiyası bütün ölkə üzrə müşahidə aparır. Ona görə bizim ortaya qoyduğumuz və digər təşkilatın ortaya qoyduğu faktlar elə də necə deyirlər, o nəticəyə təsir edən faktlar deyil.
Mənim bəlkə təşəkkür edirəm, amma xəttə qalın.
Sağ olun, mən valla tələsirəm, ona görə danışa bilməyəcəm. Mən bu saat küçədiyəm, ona görə danışa bilmirəm, bağışlayın.
Məhrəm Zülfü Qarlıavcıya seçki qərargahının rəhbərinin dediklərini eşitdik. Razılaşırsınızmı? O bildirdi ki, sadəcə bəzi məntəqələrdə qanun pozuntuları olub.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, QHT-lərlə bağlı bir hissəni Məhrəm müəllim qeyd eləmişdi, qeyd elədi ki, başqa QHT-lər bu prosesi iştirak eləmirlər. Mütləq qeyd eləmək lazımdır ki, bəli, son repressiyalar elə bir həddə gətirib çatırıb ki, Azərbaycanda seçkilər üzrə ixtisaslaşmış SMDT təşkilatının rəhbərliyinin tamamı hal-hazırda həbsdədir. Məhz seçkiləri doğru müşahidə edərək pozuntuları və qanun pozuntularını, saxtakarlıqları üzə çıxartdığına görə, ona görə də digər QHT nümayəndələrinə və rəhbərlərinə, o cümlədən təşkilatlara olan repressiya hücumları Azərbaycanın demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətini çökdürmüş vəziyyətdədir. Siyasi partiyalara olan təzyiqlər də hüdudsuz həddədir, amma hələlik siyasi partiyaları tamamilə çökdürməyə nail olmadıqları üçün müqavimət davam edir. Pozuntulara gəldikdə biz geniş şəkildə bu yayılıb. Əvvəla mən buradan təşəkkür edirəm. Həm Yeni Müsavat qəzetinə, Müsavat.com saytına, Meydan TV TV-yə, Azadlıq radiosuna bu prosesdə çox ciddi video faktlar və hit video saxtakarlığı özündə əks etdirən video faktlar ki, sosial şəbəkələrdə və internetdə yayılır. Təqdim olunub. Təsəvvür edin ki, çox az imkanlarla, cəmisi 1-2 məntəqəyə baş çəkməklə, baxın, bu həqiqəti gördüyü zaman çəkib ictimaiyyətə təqdim edən media qurumları, cəmisi 1-2 məntəqədə belə bu faktları müxtəlif yerlərdə təqdim ediblər. Bizim müşahidəçilərin təbii ki, böyük video materialları əldə etmək imkanları yoxdur, amma külli miqdarda fotofaktlar və az miqdarda da bu saxtakarlıqları əsaslandıran video materiallar var. Bələdiyyə seçkiləri o şəkildə total saxtakarlıq mühitində keçib ki, təşkil edirəm, vətəndaşların nəinki bələdiyyəyə, ümumiyyətlə seçkiyə olan inamına ən böyük zərbə məhz bələdiyyə seçkilərinin belə total saxtakarlıqla keçirilməsidir. Çünki orada vətəndaşlar daha fərqli formada. Ən pasiv seçki olmasına baxmayaraq, yenə də təsəvvür edin ki, bir 3-4 min insanın namizəd kimi iştirak elədiyi prosesdən gedirsə, onun rezonansı hansı həddədə onun dostu, tanışı, qohum, əqrabası artıq şahid olur ki, həqiqətən də bu seçki bu dərəcədə fəlakətdə saxtalaşdırıldı. Bu bələdiyyə seçkiləri əvvəlki bələdiyyə seçkilərindən saxtalaşdırma üzrə pisə doğru ciddi şəkildə fərqlənib, pisə doğru fərqlənib.
Elman bəy, eşitdik sizi Ramin bəy, mən istərdim söhbətdən kənarda qalmasan. Ramin bəy, siz hansı qənaətə gəldiniz? Bax, məsələn, Məhərrəm bəy hesab eləyir ki, partiyalar sadəcə bir neçə məntəqədə müşahidə apara bilərlər, amma onun əsasında da şey, hökum çıxarda bilməzlər. Siz necə bilirsiniz? Bölüşürsünüz müvazinətləri?
Bilirsiniz, Məhərrəm bəy, dəyərli, hörmətli fikirlərlə tanış olduq hamımız və onun nə dediyini hər kəs yaxşı bilir və ona münasibəti də xalq özü bildirəcək. Hər kəsin gözünün qabağında baş vermiş bir seçkidir. Hər kəs hər şeyi görüb, bilir. Azərbaycan müxalifəti, real müxalifət olmaq uğrunda çox ciddi mübarizə aparır. Və xüsusən də Müsavat Partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və düşünürük ki, bu mübarizə çox ciddi mübarizədir və Azərbaycan tarixinə düşən bir mübarizədir. Tarix yazılır, yeni təbrik edirəm. Biz isə fərqli bir məsələ uğrunda mübarizə aparırıq, hakimiyyətə gəlmək uğrunda. Və düşünürük ki, hakimiyyətə gəlməyin yolu iştirakçılıqdan keçir. Biz təkliflər vermişik, xüsusən də bələdiyyə seçkilərinin noyabr ayında keçirilməsi. Dekabrın 23-də baş verəndə həm beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı baxımından, həm bir neçə müddət sonra artıq bayram istirahət günləri başlayır deyə belə deyə aktivlik artıq ölmüş olur hər hansı bir prosedurlar. O baxımdan biz təklif eləmişik. Birinci təklifimiz odur ki, vaxt dəyişdirilsin. İkinci bu istiqamətdə
Ramin bəy, amma məsələn oktyabrda da seçkilər keçirilə bilər, amma
nəticə dəyişmir.
Saxtakarlıqlar ola bilər.
Bilirsiniz, saxtakarlıqlarla bağlı faktların əldə edilməsi üçün prosesdə iştirak eləmək lazımdır. Prosesdə iştirak edən beynəlxalq müşahidəçini gördüyü təqdirdə məntəqə sədrləri daha ehtiyatlı davranmağa başlayırlar. Bilirsiniz, Marsdan gəlib Amerikada demokratiya yaratmayıblar, nə də Avropada. Nə də biz gedib yaratmamışıq. Onlar özləri üçün yaradıblar. Necə yaradıblar? Biz durmuşuq beynəlxalq təşkilatların gəlib bizim yerimizə və yaxud da xarici dövlətlərin demokratiya qurmasını istəmirik. Sadəcə məsələ burasındadır ki, həmin o təşkilatların beynəlxalq təşkilatların iştirakçılığı və vətəndaşların aktivliyi, yəni onlara güvənərək baş verən aktivliyi nəticəsində müəyyən uğurlar əldə eləmək mümkündür və bu addım-addım olmalıdır. Üzr istəyirəm. Bizim üçün hətta bir yer qazanmaq belə uğur sayılır. Niyə? Çünki biz addım-addım demokratiyaya getməliyik. Biz nələrisə bu demokratik proses iynə ilə gör qazmaq kimi bir prosesdir və 100 illərin alıb dövlətlərin. Biz 20 ilin dövlətindən birdən-birə demokratik proses tələb eləyə bilmərik. Demokratik prosesin mübarizi olmaq lazımdır. Mən şəxsən demokratik prosesin mübariziyəm və illərdir və düşünürəm ki, az zəhmət çəkmişəm. Necə ki, Hikmət Azadə də eyni fikirdədir və deyir ki, az zəhmət çəkmişik. Zəhmətimiz çox olmalıdır. Bəy, biz çox çalışmalıyıq. Real müxalifət uğrunda yox. Azərbaycanda demokratikləşməsi uğrunda. Təbii ki, tənqidi fikirlərimi dediyim, xalq hər şeyi görür, media çəkdiyi, sosial şəbəkədə paylaşıldı, dünən mən də paylaşdım, hər kəs hər şeyi bilir. Biz durub tənqidləri təkrar-təkrar deməklə, biraz da onun gözünə söyüş qatmaqla, təqqirə yol verməklə, real müxalifət imici qazanmağa çalışmalı deyirik. Hər kəs hər şeyi görür. Bizim çalışdığımız yalnız bunlar olmalıdır. Bir, aha, bələdiyyələrin statusunun artırılmasından ayrılmalıyıq qanunvericilikdə. Nə qədər ki bələdiyyələrin statusları indiki səviyyədə qalacaq, onların büdcəsinin formalaşması, onlara dövlət tərəfindən verilən dotasiyalar bu qədər aşağı qalacaq, ora maraq olmayacaq və namizəd olanlar da müəllimələr səviyyəsində olacaq, onlar da seçkiyə öz belə deyək, tərəfdarlarını gətirməyəcək. Baxın, Nəsimi rayon ərazisində dünən 66 namizəd var idi, hərəsi 100 nəfər, hansı ki 1000 nəfər gətirməliydilər, 100 nəfər seçkiyə gətirsəydi, aktivliyi siz təsəvvür edin, müşahidəsi qismində və prosesə cəlb eləsəydi. Siz banerlərə baxsaydınız, görərdiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa bir neçə banerə rast gəlmək mümkündür. 66 namizədin hərəsi bir şəklin belə yapışdırmamışdı. Hələ mən buklet baylamağı demirəm, qapı-qapı kampaniyasını demirəm. Demək ki, Azərbaycan namizəd olanlar belə seçiləcəyi təqdirdə əldə edəcəklərinin belə deyək, böyük bir şey olmadığını qənaətindədir. Deyə bilirəm, əsas məsələlərdən biri insanları həvəsləndirməkdir. Həvəsləndirici də olmalıdır ki, bələdiyyələrin statusu artmalıdır. Üçüncüsü, bələdiyyələrlə icra strukturları arasında olan əlaqə, xüsusən də icra strukturlarının onlara etdiyi təsirləri aradan qaldırmaq üçün çox ciddi mexanizmlər işlənməlidir və bu bugündən başlamalıdır. Bu istiqamətdə təzyiqlər olmalıdır. Necə ki Avropa Şurası tövsiyələr verir və bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün çalışır. Azərbaycan hakimiyyəti çox real şəkildə deyə bilər ki, əşim xalq istəmir, siz nə istəyirsiniz bizdən? Biz xalq olaraq, toplum olaraq və toplumun önündə gedən qeyri-hökumət təşkilatı da, siyasi partiyada şərəfi olan hər bir vətəndaş Azərbaycanda gələcəyini qurmaq üçün. Çünki alternativ yol terrordur. Seçkinin alternativi Ərəb baharıdır.
Adını.
Bundan ötürü də addım addım iştirak eləməliyik. Bəli. Mən real müxalifətəm. Mən heç bir prosesə inanmıram. Bu ölkədə heç nə dəyişəsi deyil. İnsanlar işte bilirsiniz nə var? Boykot, getdik. Bu tərz deyil. Bu metodologiya ilə Avropada heç kim heç nəyə nail olmadı. İştirakçılarla, tələbələrini Martin Luther hərəkətə gətirməklə nələrəsə nail oldu.
Aha. Elman bəy, siz
Yanlış qənaət formalaşır burada. Bildiyim qədərilə Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərini boykot edən siyasi partiya yoxdur. Çox partiyası da bələdiyyə seçkilərini boykot eləməyib. Qətiyyə. Sadəcə partiya kimi iştirakın məsələlərindən yan çəkib. Bir məsələni yekun qiyməti bir abzasda oxuyub çəkirəm digər məsələyə. Sol partiyası 23 dekabr 2014-cü tarixli seçkilərin nəticələrini ləğv edilməsini, demokratik seçkinin keçirilməsi üçün zəruri olan seçki qabağı siyasi mühitin, belə seçkiləri təmin edəcək qanunvericilik bazasının yaradılmasını, beynəlxalq standartlara cavab verən böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılmasını, bələdiyyələrin statuslarının yerli özünü idarə etmənin Avropa xartiyasının prinsiplərinə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə təxirə salmadan müvafiq islahatlar aparılmasını tələb edir. Baxın, Sol partiyası prosesə kompleks yanaşır və hər şeyin doğru və həqiqi qiymətini verməkdə heç bir tərəddüdə yol vermir. Bir, iştirakçılıq çox vacibdir. İki, siyasi mübarizə və demokratiya uğrunda mübarizə prinsipial və ardıcıl olmalıdır. Üç, qiymət doğru verilməlidir. Məsələn, belə bir fikir səslənir ki, səsləndirdim, mən qətiyyən o fikri qəbul edə bilmərəm. 20 ildə Azərbaycan müstəqil dövlətdir, amma başqa hansısa ölkələr 100 il ərzində hansısa demokratiyanın hansısa mərhələsinə gəlib çatmışdılar. Yəni, belə başa düşdüm ki, bugün kimsə hansısa bir avtomobil zavodu tikmək üçün əvvəl 150 il bundan əvvəlki velosiped zavodunu tikməlidir ki, daha sonra avtomobil zavodu tikərik. Ümumiləşmiş və bəşəriləşmiş dəyərlər toplusu var. Ümumiləşmiş və bəşəriləşmiş idarə etmə sistemləri var. Bunlar özlərini çox yüksək səviyyədə doğrulduqla Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan xalqı heç də böyük ölçüdə başqaları ilə müqayisədə bəlkə də bir çox xalqlarla müqayisədə daha irəli dünya görüşlüdür. Nəinki 200 il əvvəl hansısa xalqdan geri görüşdür. Mən əminəm ki, Azərbaycan toplumunun və cəmiyyətinin həm təfəkkür tərzi, həm demokratiya inam əzmi və yaşayış anlayışı hətta Gürcüstandan, Ukraynadan yuxarıdır, Moldovadan yuxarıdır, nəinki aşağıdır. Yəni bu halda qiymət doğru verilməlidir. Qiymət doğru verilməlidir. İndiki bələdiyyə seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırılır.
Kim tərəfindən?
Hakimiyyət tərəfindən.
Kim tərəfindən? Xahiş edirəm, mücərrət yox. Fərd kimi. Müəllimələr.
Bir dəqiqə, bəy, bir dəqiqə.
Bu şagirdlərə tərbiyə verən müəllimələr. Siz bu millətin...
Sözüm kəsməyin, Heç bir halda Azərbaycan hakimiyyətinin seçkiləri saxtalaşdırma iradəsini hansısa bir müəllimin və yaxud da müəllimlər toplusunun üzərinə yıxmaq olmaz. Azərbaycanda müəllimlərin seçki saxtalaşdırmasının simvoluna çevrilməsinin səbəbi məhz Azərbaycan hakimiyyətinin müəllimləri bu işdə bir maşa kimi istifadə eləməsinin nəticəsidir. İnsanları vadar eləyir, insanları buna məcbur eləyir, aşağılayır və istismar eləyir bu qaydada. Azərbaycan müəllimləri seçki saxtalaşdırma işində Azərbaycan hakimiyyətinin girovlarıdır. Buna bu şəkildə yanaşmaq lazımdır. Heç bir halda seçkilərin saxtalaşdırılmasını Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən çıxardaraq hansısa vətəndaşın və yaxud müəllimlərin öz fəaliyyətinə çevirmək olmaz.
Mən nəyi demək istəyirəm? Müəllimlər deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Baxın, video ilə hamımız şahid olmuşuq. Məktəb direktoru jurnalistə deyir ki, işverənlik mi eləyəcəksən? Bu təfəkkürün hakim olduğu, ona o sözü hakimiyyət dedizdirmir. Onun dilindədir. Mən üzr istəyirəm. Təfəkkür demokratikləşmədən bir ölkədə demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Bugün Azərbaycanda cəmiyyət olaraq biz kütləvi marifləndirmə və insanları qazanmağa meyillənməliyik. İnsanlara biz, siz hakimiyyət bəhanələr verməməliyik. hakimiyyətin gürovusuz, biz sizi qınamırıq, siz əcəb eləyirsiniz, bugünkü şərtlər budur, bacarana can qurban. Yəni, bu kimi ifadələrə yol verməklə, biz bugünkü reallığın hamısını bir mücərrət hakimiyyətin üzərinə atmaqla canımızı qutarmış oluruq. Elə deyil. Hər kəsə biz təfəkkürün dəyişdirilməsi üçün təzyiq eləməliyik.
Burada Azərbaycan günahı var mı?
Azərbaycan hakimiyyətinin 100 dənə günahı var. Birinci günahı bizim bütün namizədlərimizin evlərinə gedərək onların namizədliyini geri götürməyə məcbur edirlər və bununla bağlı.
Özü getmirdi, çox da mücərrəd
sizin sözünüz. Bəli.
Yəni bir dəfə
Azərbaycan
bu sistemi idarə edən sistem var.
Azərbaycan başa düşürəm.
O sistemin də başında Azərbaycanın mövcud rejimi, rejimin də başında İlham Əliyev dayanır. Bunu ya açıq şəkildə demək lazımdır. Deməyəndə də bilirsiniz mən razıyam, Azərbaycan cəmiyyətinin təfəkküründə müəyyən irəliləyişlərə ehtiyac var. Amma yaşadığımız problemlər və saxtakarlıqlar Azərbaycan cəmiyyətinin təfəkkürü deyil, sünidir.
Bəli, İlham bəy, siz düz yolda deyirsiniz. Siz elə bilirsiniz ki, İlham Əliyevin adını çəkməyinə böyük qəhrəmanlığı eləyirsiniz. Hansı ki, sizin illərdir
itirə-itirə xahiş edirəm. İcra edən rejimin, rəhbərinin adını
qeydirəməliyik
burada və yaxud da başqa yerdə. Amma məsələ, olmaz ki,
məsələ burasındadır ki,
hansısa müəllimlərlə məhdudlaşdırmaq, müəllimlər o işin iştirakçısıdır və
siz fiziki yanaşmayın. Fiziki yanaşmayın.
Amma bu işin təşkilatçıları da var. Onların da adı çəkilməlidir.
Başa düşürəm.
Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, onun seçkisini saxtalaşdıran müəllimi məcbur edən hakimiyyət var.
Biz bir şey aydınlaşdırmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyətinin, mövcud hakimiyyətin məsələyə yanaşmasını hər kəs bilir. Və bu da çox normal, təbii və gözlənilənd. Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətə qarşı aslan kimi dayanıb və kim ona qarşı çıxırsa onu yiyir. Bunu biz 20 ildir görməmişiksə, bu günlər görürüksə, təəccübləniriksə, mən buna heyrətlənirəm. Təəccüblənməməliyik. Azərbaycanda baş verən bütün proseslərin səbəbi odur ki, Azərbaycanda Sovet dövründən qalan və bu gün də onu davam elətdirən bir rejim mövcuddur. Siyasi bir rejim mövcuddur. Bu aydın məsələdir. Mən xilas yolunu deyirəm. Xilas yolu təfəkkürün dəyişməsindədir. Həmin o sovet ənənəsini qoruyub saxlayan və o karusel əməliyyatları və s. əməliyyatlar həyata keçirən və mən müşahidəçi kimi məntəqəyə daxil olanda qoymayacaq işimizi görək deyən. Bilirsiniz, buna iş kimi baxırlar? Bu çox normal bir hala çevrilib. Damarından axan qana çevrilib. Biz bunu dağıtmaq üçün insanları tək-tək qazanmalıyıq. İlham Əliyevin adını çəkib olacam qəhrəman və yaxud da həbsə düşəcəm. Bu kimi yanaşmalarla bu qəhrəman obrazı, əzilmişlik obrazı, bu obraz yox, mən başqa şey demək istəyirəm. Bununla mən real müxalifət olacam və s. Bunların heç kimi heç bir xeyri yoxdur. Mən xalqa xeyir verən yolları deyirəm. Xalqına xeyir vermək istəyən o xalqının fərdlərinə tək-tək sahib çıxmalıdır. O müəllimləri, o belə deyək, sistemin bütün işləyən mexanizmlərinin hamısına təsir eləyib, bacardığı qədər oradan ovlamalıdır. Öz tərəfinə adam çəkməlidir. Siyasət kapitalı, siyasətin qapı, insandır.
Yetərincə müəllim, həkim tanıyırıq ki, o seçkilərdə iştirak eləmirlər. O seçkiləri qatırmırlar. Demək, məntəqə əzvi, dairə seçki komissiyasının üzvlüyündən imtina edirlər. Amma hardasa kimlərsə gedəcəklər. Çünki ona görə maaş alırlar. Ona görə onlara hardasa hörmət edirlər. Yəni,
idarə etmənin fəlsəfəsi belədir ki, Azərbaycanda seçki saxtalaşdıracaq mütəxəssislərə tələbat var. O tələbat istənilən aldı müəllimlərin içindən, həkimlərin içərisindən, yəni ideal cəmiyyət yoxdur. Cəmiyyətin içərisində çorlanmış insanlar və cinayətə meyilli olan insanlar var və onu tapacaqlar, qoyacaqlar. Azərbaycanda bu ona görə kütləvi hal alıb ki, tələbat özü kütləvi haldır. Yəni, burada məsələni belə qoymaq birsiz olmaz. Siz deyirsiniz ki, bir yandan qınamaq olmaz müəllimləri bu prosesdə iştirak elədiyini. Qınanmalıdır, daha doğrusu. Bir yandan deyirsiniz ki, qazanmalıyıq. Cəmiyyətlə bağlı məsələlərdə, indi bilmirəm, bunun konseptual tərəflərini olmaz, biz seçkinin məsələsini müzakirə etməyə gəldik. Burada idarə etmənin bu işdəki rolunu, idarə edən hakimiyyətin bu işdəki rolunu, tələbini, tələbkarlığını qanunsuz idarə etməsini önə çıxarmadan, hansısa istisnai halı, hansısa müəllimin bir hərəkəti baş verdi, yoxsa bu baş verməzdi. Onda mən razıyam, baş verib, sizin də şikayətiniz var hər halda, yoxdursa bizim şikayətimiz var və yaxud namizədin şikayəti var. Bu şikayətlər həqiqi qərarın öz əksini tapa bilirmi? Yox. Mərkəzləşmiş bir saxtalaşdırma sistemi mövcuddur. Mərkəzləşdirilmiş saxtalaşdırma sisteminin tələbatına uyğun vətəndaşlar ora cəlb olunur və orada iştirak edirlər.
Biz nə təklif edirik Selman bəy? O zaman Azərbaycanda bu sistem olduğu kimi davam eləyəcək.
Biz bura bu cürlərim, konseptual məsələni Azərbaycanda cəmiyyət quruculuğunda nə doğru olar, nə yanlış olar yox. Dünən baş vermiş hadisənin əslində adının nə olduğunu və həqiqətdən səsləndirilməsini gəlmişik. Əgər siz arzu edirsinizsə, cəmiyyət quruculuğunda Sovet Partiyasının çox böyük təcrübəsi var və keçmişə doğru ondan da yararlanmaq mümkündür. Və yaxud da yeni konsepsiyalardan gedirsə, onu da birlikdə görüşüb, danışıb, müzakirə etmək mümkündür. Ki, bu yol daha sərfəlidir, bu yol sərfəsizdir. Amma bu gün konkret dünən baş vermiş seçki fiyaskosu var, onun qiymətini verməyə
dünənki fiyasko, seçki fiyaskosunun səbəblərindən biri də
vətən... Siz fiyasko hesab edirsiniz bu seçki.
Bəli, seçki fiyaskoydu, təbii ki. Mən Azərbaycan hakimiyyətini təmsil eləmirəm. Sadəcə hər kəsin bildiyini, hətta taksiyə minəndə taksi sürücüsünün belə mənə dediyini burada təkrar eləməyə ehtiyac görmürəm sadəcə. Biz bir məsələni anlamalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti əgər seçkilər, dünənki seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində hətta iştirakçılara, iştirakçılığa imkan yaratsaydı, hər bir 5 partiya orada 17 min namizədlə iştirak edəsək, siz təsəvvür edirsiniz ölkədə nə baş verəcəyik? Və onun davamı
parlament iştirak edib, namizədin irəli sürə
parlamentdə. O yüzlərlə namizəd müxalifət tərəfindən, belə deyək də, hətta yapçı olmayanlar tərəfindən irəli sürülür. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox hər şeyi strateji düşünür. Hətta 2018-ci prezident seçkilərinə qədər düşünür bu bələdiyyə seçkilərindən. Və çox özləri açısından çox da doğru addım atırlar. Özləri açısından, öz hakimiyyətlərini qoruyurlar. Biz burada nə qazana bilərikdən danışa bilərik ki,
analitik təhlilə getdik də.
Biz burada hər məntəqədə, mən üzr istəyirəm, hər məntəqədə biz 5 mən təfəkkür nəyi demək istəyirəm? 5 müşahidəsi olsaydı, aha, həmin o müəllimlər məcbur olacaqdı seçkini saxtalaşdırmaqdan imtina eləməyə əllərinə bir bəhanə düşərdi. Deyərdilər rəhbərliyə ki, bilirsiniz, burada mən təzyiq altındayım. Dünən heç bir təzyiq yox idi. Müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti və s. çox az sayda, çox az sayda, heç bəzi yerlərdə, 90% yerlərdə o yox idi. Və belə olan təqdirdə hakimiyyət öz bildiyini eləyir, çox normaldır bu. Bir öz hakim özünü qorumaq, özünü qorumaq instiktidir. Vəssalam.
Ölkə üzrə total müşahidə sistemi və seçkinin nəticələrinə dair protokolların əldə olunması seçkisi var. 2000-in parlament seçkiləri, Müsavat Partiyasının əlində minlərlə protokol var və seçkinin protokolların nəticəsinə görə 2000-ci ildə 63% qalib gəlib, amma o seçkidə belə hətta ixtişaşlar törədilərək belə seçkinin nəticələri dəyişdirilib. Yəni, bu proses ilk dəfə baş vermir ki, müşahidə eləsəydik nəticə cüyalacaqdır. Ona görə təcrübəni dedim. Bu təcrübədə var. 2003-cü seçkilərində bu Sağ Partiyası 21 min müşahidə ilə seçki prosesini müşahidə edib və bir çox yerlərdə nəticəyə nail olmağa çalışıb, əldə edib. Bir çox yerlərdə isə bu insanların, minlərlə insanın həbsi ilə nəticələnib. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin seçkiləri saxtalaşdırma iradəsi o dərəcədə qarşı salınmazdı ki. Bunu burada demək ki,
orada
3 müşahidəçi olsaydı, müəllim deyəcəydi, belədir, elədir, belə deyil. İradə seçkilərin saxtalaşdırılması yönündə tərəddüdsüzdür.
Qarşı salınmazdı. O zaman siz niyə siyasi fəaliyyətlə məşğul olursunuz?
Qarşı salınmazdı, amma heç bir halda bunu
siz nə edəcəksiniz bundan sonra
ümumiyyətlə? Zorlanmadan zövq almaq olmaz.
Ona qarşı müdavimət göstərəcəksiniz, Sayılman bəy.
Biz müdavimət göstərəcəyik. Zorlanmadan zövq almayacağıq. Ona qarşı müdavimət göstərəcəyik.
Siz zövq alırsınız, əzizim.
Qətiyyən.
Siz deyirsiniz ki, bu qarşılanmaz prosesdir.
Ondan, yəni onu demək istəyirəm ki, deyirsiniz ki, daha o bu belə eləyir, bunda bunu nə edir? Sualı qoyursunuz.
Nə edir demirəm. Mən deyirəm bu belə eləyir, bunun da qarşısını almanın yolu budur, mexanizm budur. İkinci mexanizm terrordur. Terror olmasın deyə birinci mexanizm budur. Cəmiyyət olaraq kütləvi şəkildə seçkini tək iştirakçılıq yox, həm də müşahidəçilik sistemi qurmalıyıq.
Sizin bir alternativ sənədiniz var mı dünənki seçkilərlə bağlı?
Yüzlərlə sənədimiz var. Yox. Və dünən gün ərzində bizim bəyanatlar hazırlanıb.
Bəli, hesabatınız var. Onu gözləyirəm onda. Məni bir e-mailmə göndər, mən oxuyum ki, siz belə deyirsiniz ki, bunu eləmək lazımdır.
Yeri gəlmişkən seçkilər.
Amma özünüz heç olmasa bir mənə göstərmisiniz mi?
Sizin e-mailinizə bağlı dəfələrlə studiyada bu fikir səslənir ki, saxtalaşdırılıb. Elə SMS-lərdə də bu fikir vurulanır, amma hakim partiya başqa fikirdədir. Hakim partiyanın demək icra katibinin müavini Siyavuş Noruzov dünən mətbuata deyib ki, heç bir saxtalaşdırma olmayıb, belə bir ciddi saxtalaşdırma yoxdur. Deyib ki, müxtəlif partiyalar bəyanat verir ki, seçici fəallığı zəifdir, qanun pozuntuları var. Əgər seçkidə iştirak etmirsənsə, hardan bilirsən o nə formada keçirilir? Seçkidə iştirak etmirsənsə, partiya kimi mexaniki müşahidə səlahiyyətində yoxdur. Bütövlükdə ancaq yalan və böhtən atmaqla ümumi fikir deyilir. Heç bir fakta əsaslanmayan rəylər səsləndirilir. Bütün bunlar sadəcə seçki üzərinə kölgə salmaq cəhdidir. Siyavuş Nuruzov məntəqələrdə bültenlərin toplu şəkildə qutulara atılması haqqı da video materiallara münasibət bildirib deyib ki, bəzi rayonlarda bülten çox böyükdür, çünki bültendə 57-58 namizədin adı var. Seçici səs verəndən sonra gəlib həmin bülteni qutuya atanda onu bükməyə məcburdur. Qıraqdan baxanda isə bəzilərinə elə gəlir ki, seçici qutuya bir yox, bir neçə bülten atır. Bu da Siyavuş Novruzovun dedikləri. Münasibət bildirmək istəyirsinizsə?
Yəni elə bir xüsusi münasibət yoxdur. Bu faktlar var, yəni foto faktlar var. Bültenlərin sadə bir faktı deyim ki, mən 9 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 16 saylı məntəqəsində dünən adi bir faktı qeyd edeyim ki, mənə rəqəm verir ki, 250 iştirak var artıq, amma seçici siyahlarına baxıram, cəmisi 5-10 imza var. Yəni seçici siyahısında imza 5-10 dənədir, amma iştirak sayını elə göstərirlər, qutular isə doludur. Yəni o təsadüfü Siyavuş müəllimin dediyi kimi bükülmüş bülüten deyil, topa bülütenlərdir. Bununla bağlı video faktlar kifayət qədərdir. Eyni komissiya üzvünün dəfələrlə qutuya bülüten atma faktı var. Rayonlarda bu məsələlər komissiya sədri və hakimiyyətə müəyyən elədiyi namizədlərin kütləvi iştirakı var. Bu bülütenlərin topa şəklində atılması, yəni bunlar elə sadə izahatlarla təsdiq olunacaq faktlar sonunda deyil.
Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm xüsusi.
İki cümləyə, çünki dinləyicilərimizə söz vermişik ki, onların da SMS-lərini oxuyacaq.
Biz bütün hallarda Azərbaycan vətəndaşlarına sənin heç bir imkanın yoxdur, bütün seçkilərin nəticəsini hansısa qüvvələr həll edir mesajını verməməliyik. Biz Azərbaycan vətəndaşlarını inandırmalıyıq və onlara güvən hissi aşılamalıyıq ki, seçkinin nəticəsini Azərbaycan vətəndaşları həll edir. Azərbaycanda demokratiyanı da, insan haqlarının qorunmasını da, Azərbaycanın inkişafı da Azərbaycan vətəndaşlarına asılıdır. Bunu təbliğ eləmək çox vacibdir. Biz nə qədər hakimiyyəti güclü təqdim eləsək bu dövlətdə hər şeyə qadir olduğunu təqdim eləsək, o halda desək ki, bunun saxta inkarlıq idarəsi biz getmişik, görmüşük. Bu halda vətəndaşlar deyəcək ki, bu qədər təcrübəli, intellektual, güclü bir siyasi qüvvə gedib, əgər məğlub olub dəfələrlə təcrübəsi də varsa, mən yazıq, fağır insan nə edə bilərəm?
Bu çox biz yanlış qənaətlər. Necə çıxardırsınız siz? Mən başa düşə bilmədim. Hardan siz elə bir qənaət çıxardırsınız? Buyurun, biz onu deyirik. Əksinə, mən təkrar eləməli oldum artıq. Sovet partiyasının dərin inamından ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratiyanın və mövcud hakimiyyətin dəyişdirilməsinin tam bir iradəsi Azərbaycan xalqına aiddir və biz Azərbaycan xalqı ilə işləyib buna nail olacağıq. Hansısa həqiqətlərin açıq söylənməsindəki arqumentləri çevirərək bunu bu şəkildə yönətmək olmaz bu
yəni. Keçək SMS-lərə. Ümid partiyasına 5 hakimiyyətin istədiyi müxalifətsiniz. Dinləyici yazır və sağ əliniz müsavatın başına Oqtay Eloğlu tamaşasında deyilmişkən heyhat qəhr olası talih Cəlilabaddan sakit yazır. Ölkəmizin 96 illik respublika tarixində dünənki seçki kimi əhalinin könülsüz iştirak etdiyi seçki olmayıb. Cəmi 38% əgər nəzərə alsaq ki, bugünkü hakimiyyət gördüyün olduğu kimi təsvir etmir. Bu hakimiyyətin təsvir etdiyi də olduğu kimi deyil. Onda başa düşərik ki, səs vermədə 19% iştirak edib. Bunlardan da 37 min namizədin yalvarışları ilə sən mənim canımla, qurban olumla səs verməyə gələnlərdir. Demək ki, başqa dinləyicimiz yazır. Salam azadlıq, dünənki seçki adlanan məsxərə bir daha xalqın indiki iqtidara etirazının nifrətini, biganəliyini bir daha göstərdi. Əhali seçkiyə getmədi. Qarabağlı imzası ilə göndərib dinləyici. İlham Əliyev ailəsi ilə birlikdə səs verməyə gəldiyi zaman barmaq mürəkkəbləyən şəxsin hərəkətləri demək, hərəkətləri gəlin, təhqirlərə yol verməyək, mən də diqqətdən qaçırdım bəzi şeyləri. Seçkidə müəllim, həkim, JEK-in və s. insanları, nə dairə sədri, məntəqə sədri, üzvü və s. işlərə buraxılmamalıdır. O ki, qaldı Məhrəm Zülfüqarlı kimi şəxslər vaxtı ilə buna qarşıydı deyir. Məhərrəm bəyin dedikləri ciddi nəzərə alınmamalıdır. Bunu da bir başqa dinləyici Samir Kazımlı yazır. Seçki müşahidə etmək üçün bütün seçki məntəqələrinə müşahidəçi göndərməyə ehtiyacı yoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə qəbul edilmiş qaydalara görə təsadüfi seçim yolla ölkə üzrə məntəqələrin yarısında müşahidə aparılan zaman ümumilikdə seçkiyə qiymət vermək mümkündür. Seçki prosesinə təkcə seçki günündə baş verənlərə görə qiymət verilmir. Seçkidən öncə seçki günü və seçkidən sonrakı proseslərə görə qiymət verilir. Bunu isə Azərbaycandakı vəziyyəti isə hər kəs bilir, deyir Samir bəy. Yaşar İskəndərli yazır, salam, buna seçkidən başqa nə istəsən demək olar da, hər kəsə məlumdur ki, icra hakimiyyətindən verilmiş seçki üzrə keçirilib. Mən sizə tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, 92 saylı Zərdəbucar dairəsində məntəqələrin böyük əksəriyyətində səslər sayılmayıb. Yuxarı seyidlər demək, məntəqəsində saat 19-da DSK-da hesabat verirdi. Bildiyiniz kimi namizədlərin çoxluğu üzündən səslərin sayılması uzun zaman tələb edir. Saat 19:50-də 5-6 məntəqə seçki dairəsindən başqa bütün 40 məntəqənin nümayəndələri DSK-da idilər. Bir faktı da nəzərinizə çatdırım ki, mən Yaşar İskəndərli qarşısında Yeni Azərbaycanlı Partiyasının üzvüdür. Zülfiyev İbrahim Zülfoğlunun qarşısında isə bir tərəf yazılmışdı. Demək ki, başqa isimlər də var. Salam, dünən seçki pozuntuları ilə bağlı Anar bəy dinləyicilərdən Ağcabədi rayonundan özünü yapışı kimi təqdim edən dinləyicinin müxalifət tərəfindən ələ alınaraq, öyrədilərək verilişə bağlantı yaratması fikri ilə razıyıq. Dinləyici yazır. Dünən bağlantımız olmuşdu Anar bəylə. Yetər artıq milləti azdırmayın. Bu seçkilərdə müəllim, həkim və s. günahkardır. Hamımız bir nəfər kimi AXCP-dən başqa müxalif partiya olmayıb və olmayacaq yazır. İncimin deyir. Başqa, demək, Zülfiqar bəy Ramin bəyə müraciət edir ki, dünənki saxtakarlığı eləyən məxluqu niyə cəzalandırmayıb? Əksinə müxalifət adı verirlər. Bunun arxasında İlham Əliyev durmurmu? Ay Ramin bəy deyə bilir, müraciət də eləyir. Qonaqlardan soruşmaq istəyirəm. Cənab Prezident İlham Əliyevin özündən əvvəlki prezidentlərin vaxtında demək ki, qanun pozuntuları baş verməyib seçkilərdə sual edir. Gənc yapçı demək bu cür demək SMS-lər gəlməkdədir. Hamısını çatdırıb oxuya bilməyəcək.
Ola bilər, deyək ki, Heydər Əliyev vaxtında da seçki qanun pozuntuları ən total şəkildə olub. Yəni təkcə İlham Əliyevin dövründə
o Sadal Ermütəllibovun dövründə, Elçi bəyin dövründə qanun pozuntuları olmayıb. Bax, belə bir şeydir. Son 4 dəqiqəmiz qalır təxminən efirdə və bələdiyyə seçkilərindən daha çox biz iştirak məsələsindən danışdıq. Növbəti parlament seçkiləri gəlir və bu dəfə Müsavat Partiyası, Ümid Partiyası hansı xətti seçəcək? İştirak edəcəksinizmi? Artıq Ümid Partiyasının mövqeyi Ramin bəyin dediklərindən aydındır. Sizin xəttiniz nə olacaq?
Müsavat Partiyası seçkiləri baykot məsələsinə kökündən hər zaman qarşı olub. Ona görə mən az əvvəl də müdaxilə elədim ki, partiya şəklində seçkidə iştirak etməməyi baykot kimi yozumlamaq olmaz. Bu baxımdan bizim 2015-ci ilin fəaliyyət planının layihəsi hazırdır. Ayın 27-ci Müsavat Partiyasının məclisində 2005-ci fəaliyyət planı qəbul olunacaq. Başlayacağım məsələ 2015-ci il parlament seçkilərində iştirakdır. Müsavat Partiyasının tərəddüdsüz iradəsi parlament seçkilərində partiya şəklində və ölkə üzrə iştirak eləməkdir. Amma ondan əvvəl o məsələləri unutmadan seçki mühitinin, seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi, hətta proporsional seçkiyə keçidlə bağlı tələblərimiz də israrlı şəkildə səslənəcək.
Seçkilərdə mütləq iştirak eləyəcəyik və seçkilərdə hətta biz blok şəklində bir çox qurumların birgə iştirakının tərəfdarıyıq ki, müdaxilə eləyəndə də dairələr arasında bölgələri apararkən seçkiyə nəzarət eləyərkən də mütəşəkkil hal alsın bu. O cümlədən biz tərəfdarıyıq ki, seçkilərlə bağlı, xüsusən də proporsional seçkinin tətbiqi ilə bağlı birgə fəaliyyət planı olsun ümumi müxalifət adına və o birgə fəaliyyət planı əsasında biz hakimiyyətə müəyyən təzyiqlər eləyərək ona nail olaq ki, proporsional seçki mühiti olsun və bu Azərbaycanda siyasi institutların inkişafına çox böyük təkan olardı.
Necə baxacaqsınız bu bloklar məsələsinə təklif birgə addım atmaq?
Seçki hələ bir il vaxt qalır. Hal-hazır ki, siyasi mühit hansısa blok və birliklərin baş tutacağını o qədər də ümid verici bir xəbər vermir. Belə bir ümid görünmür. Amma Sovet Partiyası olaraq biz bir mənalı şəkildə əsas strateji xəttimiz ondan ibarətdir. Ən qısa zamanda mübarizə müxalifətin daxilindən çıxardılmalıdır. Bu, bir mənalı şəkildə müxalifət daxili mübarizə hakimiyyətin maraqlarına xidmət edir. Daha sonra isə hansısa formada seçkilər dövründə ən azı konsolidasiya nail olmaq ki, seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vacib tərəflər daha çox siyasi qurumların dilindən səslənə bilsin, bu yöndə ümumi mübarizə keçsin. Həm də seçkilərdə iştirakla bağlı sadə bir şey deyim ki, biz arzulayacağıq ki, hakimiyyətin nəzarətində olmayan, müxalifətə yaxın olan nüfuzlu namizədlər siyasi partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütövlükdə müdafiə olunması mümkün olsun. O hansı partiyanın üzvü olmasından asılı olmayaraq bütün dairələrdə şanslı və nüfuzlu namizədlərin vahid şəkildə getməsinə nail olmaq.
2015-ci ildə danışırıq onda bu haqda. Bilinsə, bəli, bələdiyyə seçkiləri haqqında danışırdıq. Bir gün əvvəl baş tutmuş bələdiyyə seçkiləri haqqında. Belə, bir saat başa çatdı işdən sonra mən apardım Şahnaz Bəylər qızı studiyada qonaqlarım, Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttah və Ümid Partiyasının sədrinin müavini Ramin Hacılı idi. Təşəkkürlər sizə.
Sağ ol.
Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
Görüşərik yenə. Birazdan isə xəbər saatı olacaq Azadlıq Radiosunun efirində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Xeyr.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyim